Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Астмата и въздуха, който дишаме, ще е темата в отминаващата ни зима в този епизод. Алерголог и пациентски представител ще ни разкажат повече за новите терапии при астмата, как те действат бързо, как подобряват живота на пациентите. Гости в този епизод по темата са доктор Пламена Новакова, алерголог, преподавател в катедрата по алергология към Медицинския университет в София, лекар-асистент в клиниката по алергология на Александровска болница, и Боряна Ботева, председател на организацията на пациентите с ревматологични заболявания, както и на Сдружението за развитие на българското здравеопазване. Здравейте!
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 Има ли статистика, доктор Новакова, за броя заболели у нас и дали има ръст на това заболяване?
Така е, да. Астмата е всъщност едно от най-честите неинфекциозни възпалителни заболявания на дихателните пътища. По принцип, в глобален мащаб астмата засяга около 260 милиона души. В нашата страна от астма страдат около 400 000 човека. Има тенденция за увеличаване на тази частота. Счита се, че около 5000 души пациенти с астма са пациенти с умерено тежка и тежка астма. Ние следваме световната тенденция за увеличаване на ръста на това заболяване.
Ще попитам за причините, но преди това госпожа Ботева, която е гостувала на нашия подкаст по различни важни за пациентите теми, като лупуса, други редки заболявания. А госпожо Ботева, вие сте с астма?
Да, така е. Аз съм пациент с астма от 18 годишна.
Как през всичките тези години се справяте за себе си специално с контрола на астмата?
Аз посещавам алерголог и имам лечение. Имах и една много дълга ремисия, която, за съжаление, приключи. Аз съм пациент по-скоро с средно тежка астма и съм на инхалаторна терапия и смея да кажа, че се чувствам много по-добре с тази терапия. Аз споделих и на доктор Новакова преди малко, че около коледните празници тази година имах обостряне, което стана от нищото. И благодарение на това, че смених терапията, нещата се подобриха.
Вие как си го обяснявате това обостряне? Тогава имаше много данни за замърсяване на въздуха в София.
Предполагам, че това е било причината. Така и го коментирах с моята алерголожка, лекуващата ми алерголожка. Просто то стана изведнъж. Аз нито съм била болна от вирус. Е така, един ден станах и започнах да кашлям и да усещам задух, да се налага да ползвам инхалатори, които са за бързо облегчаване на пристъпи. Астмата, като всяко друго такова хронично заболяване, има периоди на ремисия, периоди на обостряне. Аз бях щастливка за 10 годишна ремисия, но после това е положението. Сега отново.
Какво е важно да знае за симптомите, за да се насочи, че би могло да е това заболяването?
Астмата се характеризира с 4 основни симптома. Това са задух при издишване, пациентите изпитват трудност да издишат въздуха, свиркащо дишане, една суха дразнеща кашлица, стягане или бодежи в гърдите. Тези симптоми на бронхиална астма много често се случват както нощем, така рано сутрин, и те будят обикновено пациентите. Пациентите се будят с задух. Суха, дразнеща, неовладяваща се кашлица.
Какво най-важно трябва да знаем за тежката астма?
5000 души са с умерено тежка и тежка астма. По данни от НЗОК, около 700 астматици в България са с тежка астма и получават така наречената биологична терапия. Всъщност, тежката астма е едно доста голямо предизвикателство, бих казала, и за нас, и за самите пациенти. Това е астма, която, за разлика от леката или от умерената астма, е с почти ежедневни симптоми. Пациентите много трудно могат да овладеят своето заболяване. Те много често посещават спешни центрове, биват насочвани, приемани в болници поради невъзможност да си контролират заболяването. Освен това, за съжаление, това са пациенти, при които поради невъзможност да се постигне контрол с едно лечение с инхалатори, те много пъти прибягват и до кортикостероиди, но не инхалаторни, а такива под формата на таблетки и инжекционно. Това е лечение, което е с много сериозни странични ефекти. ефекти, особено при по-дълго използване. По-продължителното използване на кортикостероиди може да доведе до увеличаване на кръвното, увеличаване на кръвна захар, намаляване на костната плътност, увеличава се вътрешното налягане, настъпват хормонални, кожни проблеми. Такива пациенти с тежка астма имат и много други придружаващи заболявания. Те често пъти страдат, например, от хронични ринити, синузити, носни полипи. Една част от тези пациенти не могат да приемат обезболяващи лекарства. Това провокира пристъп при тях. Част от пациентите пък имат и алергии.
Кои са рисковите групи за тежка астма?
Тежката астма се среща при възрастни хора. Много често това са включително хора над 50 годишна възраст, жени. Има различни типове бронхиална астма и различни профили на пациентите, които страдат от нея. При една част от случаите пациентите с тежка астма са възрастни пациенти, както казах, над 50 години, жени с затлъстяване. Случва се обаче да се срещне и алергична тежка астма, тежка астма, която се провокира от алергени. Има и други типове тежка астма, т.е. е много важно да се ориентираме какъв е профила на конкретния пациент, но тежката астма може да започне и в по-късна възраст.
Това означава ли, че тези пациенти преди това са били в средната и умерената форма на астмата или се е отключила?
Има ги и двата случая. Обикновено пациентите са с дългогодишни оплаквания.
Т.е. кои са факторите, които са провокирали?
Малко е трудно да се говори за фактори, които провокират една тежка астма и една астма изобщо. Има различни хипотези защо изобщо се случва астмата, защо настъпва това заболяване. Отдава се роля, разбира се, на начина, по който живеем, въздуха, който дишаме, отдалечеността от природата, градския заседнал начин на живот, използване на различни медикаменти, които могат да провокират един астматичен пристъп при пациенти, които имат проблем с тези медикаменти, са точно обезболяващите лекарства. При тежката астма възможно е тя да започне като умерено тежка, дълго време да продължава, да се утежни ситуацията, а може и да започне от самото начало с тежки пристъпи.
Госпожо Ботева, пътя на пациента с тежка астма в България добре ли е очертан? Казахме, че много добре трябва да се отдиференцира конкретния пациент. С кой от тези видове?
Тук отношения имат както алерголози, така и помолозите към тежката астма. Относно диагностиката, знам, че все пак не е лесно да се диагностицира. Самата аз, бидейки пациент с астма, знам, че това отне време и тогава попаднах на правилните лекари, защото на мен лично ми се е случвало, когато за пръв път получих, като задох аз и преди това съм имала проблеми, в спешното отделение изобщо лекарите, които не са алерголози или пулмолози, гледаха малко с насмешка и ми дадоха да пия успокоителни лекарства.
Този задух може ли да се обърка с много други заболявания?
Има много видове задух. Не всеки задух е астма. Има задух, който се провокира от проблеми на сърцето, задух, който е свързан, например, с проблеми на горните дихателни пътища, паника, атака. Да. Така че, за да се постави една диагноза астма, използваме различни диагностични методи, за да сме сигурни в тази диагноза, освен чрез типичните за астма симптоми, така и с други начини. В клиника по алергология на Александровска болница ние използваме различни диагностични тестове, освен чрез така нареченото изследване на дишането. Това се нарича спирометрия. Ние провеждаме и други тестове. Така, например, изследваме нивото на един издишан газ в въздуха със специална апаратура на така нареченият азотен окис. Провеждаме кожно-алергични проби, за да установим има или няма пациента алергия. Правим също, разбира се, образни изследвания, за да изключим и друг проблем за задух. Не на последно място и кръвни тестове. Всъщност всички тези изследвания ни дават възможност да се ориентираме точно какъв е типът тежка астма при конкретния пациент. И това са така наречените показатели, които се казват биомаркери. Тези биомаркери са различни показатели, с помощта на които ние може да преценим за кой точно тип тежка астма става въпрос. Да изградим един профил на пациент. И благодарение на това ние изписваме най-правилното вече за конкретният пациент лечение. Това е така наречената биологична терапия.
Там какви предизвикателства срещате в момента вие като специалист? Госпожа Ботева ще каже и като пациент по отношение на изписване на тази биологична биологична терапия, достъпа до нея, а и самите биомаркери дали се покриват от здравната каса?
Биомаркерите, когато пациентът е хоспитализиран, всички изследвания се покриват, те се правят безплатно. Често пъти се налага действително с такава хоспитализация, за да може да добием една по-пълна картина за пациента, да има малко повече изследвания. Още повече, че при пациентите с тежка астма често се налага консултация с различни специалисти, т.е. това е един мултидисциплинарен подход, изключване на други заболявания, поставяне под контрол на някои подлежащи. По отношение на биологичната терапия, пациентите трябва да знаят, че това е терапията на бъдещето. Терапия на бъдещето обаче, зад която стои много опит, много наука и много научни данни. Това е терапията, благодарение на която една тежка астма наистина може да бъде поставена под контрол. Тогава, когато преценим, че пациентът е подходящ за тази биологична терапия, ние го предлагаме, така да се каже, насочваме го към комисия на здравната каса за разглеждане на неговите документи на този пациент и веднъж одобрен, той получава вече своята биологична терапия напълно безплатно, т.е. тя се реимбурсира от напълно от здравната каса.
Всъщност, от колко години са изработени тези критерии за биологичната терапия? От кога се прилага тя в България?
Тези критерии са от много години назад, богат опит. В България разполагаме с най-съвременното лечение на биологична терапия и сме да твърдя, че наистина се прилага вече от доста време. Имаме много натрупан опит. Хубаво е, че тези биологични средства се прилагат в домашни условия, т.е. те са много удобни под формата на инжекционна терапия.
Има ли чести откази на здравната каса на тези протоколи, които се подават за пациентите?
Случва се. По-скоро пациента бива отложен. Някой документ трябва да бъде преразгледан. След като се направи такова преразглеждане, пациента вече се одобрява, но уви има отложени пациенти, което пък отлага и достъпа до лечение.
Госпожа Ботева, да каже по отношение на тази терапия, достъпа до нея, какво виждате вие?
Това, което аз виждам, е, че за съжаление наистина в здравната каса има един момент на отлагане на пациентите, които чакат да започнат за пръв път лечение поради някакви причини. Експертите, които разглеждат документите, го правят. Голям проблем беше миналата година изработването на критериите, защото когато нов медикамент влиза в реимбурсация, пътя е дълъг, за да стигне той до пациента. Миналата година критериите, които трябваше да се изработят, за да може да започне да се заплаща последния нов медикамент, който влезе, се забавиха изключително много. Чак към декември, може би, или край на ноември, бяха вече одобрени, гласувани в надзорния съвет на здравната каса. Той процес е такъв, че специалистите изготвят критериите, критериите се съгласуват с експертите в касата и след това отиват в Български лекарски съюз, оттам пък техния борд ги гледа, връща, ако нали, нещо се наложи. След това пак обратно отиват в здравната каса и този процес много дълго се проточи. Те новите медикаменти влизат от началото на годината и за всички заболявания, за които има нови медикаменти, астмата мисля, че беше последната, която критериите бяха изработени, което пък забавя пациентите, които, да кажем, предходни терапии вече са спряли да им действа, трябва да минат на нещо ново, забавя тяхното лечение.
Като биологична терапия, колко вида медикаменти имаме?
За астма в момента разполагаме с 5 вида различни медикаменти за различните типове тежка астма.
И казвате, че има доказана ефективност от този тип лечение?
Такъв тип лечение, когато пациентът е подбран правилно, действителност дава един много по-пълноценен живот на пациентите. Наблюдаваме едно намаляване, дори изчезване на симптомите. Те успяват най-накрая да контролират това, иначе много трудно контролиращо се заболяване тежка астма и значително намаляват и нуждите от спешни посещения поради обостряне на астмата, хоспитализациите. Така че наистина виждаме много добри резултати, когато пациентът е правилно подбран.
Всъщност инжекционно колко пъти в седмицата трябва да си поставят?
Различните типове имат различни схеми. Обикновено се прилага веднъж в месеца или веднъж на 2 месеца, зависимост от вида на терапията.
Ако пациентът не е на тази биологична терапия, не е одобрен, с какви други възможности разполага медицината, за да ги лекува тези пациенти с тежка астма?
Това е много сложен въпрос, ако пациента не е одобрен обикновено. Ние правим всичко възможно, наистина всичко по силите ни. Понякога чудеса се опитваме да направим, за да може наистина този пациент да достигне до биологичната си терапия, до най-новото лечение, за което сме сигурни, че ще има ефект при него. Много се надявам в бъдеще достъпът до биологична терапия да не е толкова труден, защото не би трябвало да е така.
А има ли деца, които се възползват от тази терапия, или тъй като вече казахме, че тежката астма е при възрастни хора над 50 години.
Има и биологични медикаменти, които са одобрени и за деца.
Пътя същия ли е, който разказахте до тук и при възрастните?
Отново да. Има критерии, които трябва да бъдат покрити, отново се кандидатства. Сложна е процедурата наистина.
Всъщност, госпожо Ботева, пациентите, които първоначално получават тази диагноза, запознати ли са с всичко това, за което говорим?
Не съм сигурна дали знаят за всички тези възможности. За мен, когато те стигнат до алерголог, вече нещата са ясни. Алерголога може да ги насочи. Преди това е проблема. Защото другите лекари, първо, че те не разпознават астмата без да се направят специфичните изследвания. И второ, до някаква степен пациентите, ние така обичаме, хайде тук един кортикостероид, и сега ще ми мине. Не мисля, че са съвсем запознати пациентите и може би и до някаква степен се страхуват, защото аз това съм го наблюдавала и в ревматологията в началото, когато биологичните лекарства бяха по-нови, как хората ги беше страх. Сега, нали, нещата вече не са така. А пък за административните процедури ние се стараем да ги опростяваме и да не допускаме забавянето. Сега, доколкото на мен ми е известно, Здравната каса, да кажем нещо хубаво и за тях, хората, които са на продължаване на лечението, вече одобрението за астма няма да минава през НЗОК, а ще минава само през РЗОК, директно веднага. Както е в ревматологията.
Веднъж одобрен,
логично и одобрен.
Процедурата е много по-лесна.
Да, пак минават на комисия, но не отиват документи в Здравната каса, там да се бавят месец-два в националната. Директно през районната става одобряването за няколко дни. Тук вече нещата са подобрени.
Защото всъщност изцяло излекуване от астмата няма.
Трудно е да се каже за изцяло излекуване, но в действителност тя може да бъде поставена изцяло под контрол. Изобщо, когато говорим за лечение на астма, не говорим за излекуване, говорим за контролиране.
А какъв е достъпа на пациентите извън големите градове до тази биологична терапия?
Специалисти алерголози не сме много в България. Малък брой сме.
А в малък град или се...
В някои градове няма алерголози. Обикновено пациентите попадат при нас в клиника по алергология на Александровска болница.
От цялата страна,
предполагам. От цялата страна. Те биват насочени или от различни колеги от страната, колеги, които са добре запознати все пак, или самия пациент е все пак добре информиран какво е неговото заболяване, чул е, видял е, поинтересувал се, има много информация в момента и той сам търси помощ при нас. Но наистина ще се съглася също с мнението, че още трябва да се говори, трябва да се повиши информираността на пациентите с тежка астма. Те трябва да знаят, че има решение. Решението не е взимане на кортикостероиди през устата или инжекционно всеки месец. Решението е съвсем друг тип терапевтичен подход. И за съжаление, въпреки че наистина много информация има, провеждат се много често научни форуми на тема астма и тежка астма в частност, все още срещаме неправилно поставена диагноза, закъсняла такава или неправилно лечение. И наистина се надявам, че с този разговор малко ще повишим информираността на хората и ще знаят, че има начин. Така че може да се обърнат към специалист-алерголог или специалист-пулмолог.
Късното започване на терапия до какво довежда?
Една нелекувана астма, по принцип, добре да се каже, че при характерното за астма е обратимостта. Тоест, пациентът е зле, когато е в пристъп. Извън пристъп всичко е нормално. Но една късно поставена диагноза, една тежка астма, при нея тази обратимост се губи. Пациента става в една постоянна, така наречената фиксирана обструкция, т.е. той е с едно постоянно свиване на бронхите. Късно лечение може да доведе до една вече необратима промяна в дихателните пътища. Лечението не бива да се бави.
Може ли да се отключи и често ли се случва астма след прекарана пневмония?
Да, може, разбира се, след прекарана изобщо инфекция може да се развие или по-точно може да се обостри една астма. Много чести причинители за обостряне на астмата, за влошаване на астмата, това са най-различните инфекции. Особено сега сезона вирусните инфекции. Наблюдаваме в нашата клиника зачестяване на случаите на пациенти с астма, с обостряне, които не могат да си помогнат вкъщи сами с стандартните инхалатори, трябва да се обърнат и към болнична помощ. Прилагат се различни лекарства, кратки курсове с инжекционно различни медикаменти, инхалации, включително и кислород, но всичко зависи от това колко тежък е пристъпа и колко бързо се повлиява. заболява, разбира се.
Госпожо Ботева, когато отново говорим за бюджета на здравната каса по отношение на пациентите с астма, има ли неща, за които сте настояли, вече сте написали и очаквате отговори?
Бюджета, нали, знаете, за лекарства, че, как да кажа, е общ по-скоро, нали, да, бюджета за лекарства, но нашето настояване...
И за медицински изделия също, ако
да,
са налагане.
Нашето настояване по-скоро е този път, който е с изработка на критерии. Ние имаме такава идея, защото няма срокове за изработка на тия критерии. Това е един от начините да се забави лечението. Ние тук поискахме информация по закона за достъп до обществена информация. Миналата година от януари до декември 195 души са утвърдени за първи курс на лечение. Това е изключително малко. Отказани има 34, отказани и получили после утвърдително решение 28. Пак казвам, че новите медикаменти, които миналата година влязоха, започнаха да се плащат от ноември-декември. Тоест, може би този брой щеше да е по-голям, ако не бяха забавени толкова много критериите.
А вие какво точно искате като срок да бъде поставен за изработване на критериите за влизане на нов медикамент?
Ами да, когато влиза нов медикамент, говорим за всички лекарства, които се отпускат по този ред. Включваме и ревматоидни, и астма, и всяк. Защото няма сложени граници като срок от толкова до толкова време лекарите изработват критериите. Толкова и толкова време ги преглеждат специалистите в касата. После толкова и толкова време стоят в лекарски съюз. Няма такива.
Какъв би бил оптималният срок?
Най-много, което е допустимо да се забави, е до май месец. Ако един медикамент влезе в началото на годината, до май месец. Например, в ревматологията лекарите си изработват критериите бързо на време и там критериите от май месец вече са готови. Аз разбирам заетост, натовареност, една институция, втора институция. Тук говорим и за две специалности, защото са пулмолози и алерголози. Може би, ако има срокове, които са си утвърдени, това ще забърза нещата, защото това е едно време, което забавя хората. Като не можеш да дишаш, че ставаш неработоспособен. Аз съм го изпитвала лично, въпреки че аз не съм пациент с тежка астма, ама говорих и с пациенти с тежка астма. Аз ги чувам по телефона как дишат, доктор Новакова ги вижда. Когато минат на терапия, те самите споделят, че се чувстват много по-добре, могат да работят.
В рамките на 6 месеца за изработване на критерии при влизане на нов медикамент, според вас, да постижим ли е в сферата на алергологията?
Смятам, че е постижим и се надявам да бъде така, защото наистина с последния медикамент имаше много голямо забавяне.
Лекарството, като влезе в позитивния лекарствен списък, след това се изработват критериите, но критериите се съгласуват с Български лекарски съюз. Там с техните бордове по специалности. И според мен тази стъпка е излишна, защото те горе-долу лекарите се припокриват. Тези, които са в борда на Лекарския съюз, те са и в здравната каса, нали? Те не са толкова много.
Винаги ли е било така?
Последните години, да,
за
Лекарския съюз трябва да одобрява критериите, което според мен тази стъпка е излишна.
Научното дружество по отделната специалност ги е изработило.
Да, и в каста са съгласувани там с експертите, след това отиват в Лекарския съюз. Оттам казват да, не.
А коя точно комисия от лекар?
За да може да се спасява бюджета на здравната каса, за да може заплащането на един медикамент да стане малко по-късно, защото ако един медикамент почне да се заплаща от април или от май бюджетната година, разходът ще е един. Ако започне се плаща декември или ноември, разходът е друг.
По отношение на астмата и чистотата на въздуха, има ли силна обвързаност, доктор Новакова?
Определено има. Много е важно за нашето здраве какво дишаме.
Защото Боряна каза как се обострила.
Да. Между другото, миналата година София попадна в топ-5 най-мръсни града в света. И това е много обезпокоително. Въобще замърсяването на въздуха, фините прахови частици, газове като азотен, серен диоксид, всичко това може да обостри една астма. Тези замърсявания на въздуха водят до възпаление на дихателните пътища, влошават състоянието на различни заболявания и на астма, както при възрастните, така и при децата. Частици тежки метали, например, те попадат по фините прахови частици, навлизат дълбоко в нашето кръвообращение. Все още не е сезона, но ще започне сезона на полените. Фините прахови частици полепват по полените, променят структурата им, правят ги много агресивни, водят до много по-тежки симптоми.
А бихте ли дали основни препоръки все пак тези пациенти, които са вече с астма, независимо дали в средна или по-лека или тежка форма?
Трябва да бъдат, според мен, много добре информирани. Те трябва да знаят какво е тяхното заболяване, как се лекува то и в какви случаи може да се обостри. Когато говорим за замърсен въздух, има достъпна информация, за която се публикува за качеството на въздуха в нашата държава, град, дори на нашата улица. Показателят Air Quality Index. В дни с завишен индекс, т.е. влошено качество на въздуха, се препоръчва хора с хронични заболявания, сред които и хора с астма, да избягват продължителен престой навън. Ако той се наложи, то те нека да носят предпазна маска. Хората с бронхиална астма трябва да знаят, че заболяването им може да бъде контролирано. И то се контролира с помощта на адекватно лечение. Лечението на астма е с помощта на инхалатори, които внасят лекарството там, където то трябва да действа. Тоест в дихателните пътища.
Лъхните бяха по каса, нали?
Те също са по каса. Да. Повечето от тях са на 100% реимбурсирани. Има една част, при която има едно леко доплащане за пациента. Но има достъп и то, мисля, че е доста добър достъп. Пациентите пък с тежка астма. Тоест изобщо пациенти, при които вече симптомите са ежедневни, при които има чести обострения. Те трябва да знаят, че не е нужно да търпят. Има решение на проблема. Може да водят много по-пълноценен начин на живот, благодарение именно на тази биологична терапия. Терапията, която може да промени хода на тяхното заболяване, защото това е терапия, насочена към конкретния вид астма. Така че апелам и към пациенти с астма е, нека да се обърнат към съответен специалист, алерголог или пулмолог, който да прецени тежестта на заболяването в момента, да ги насочи за адекватно лечение. Много е важно при пациентите с астма да се проследява редовно. Те подлежат на редовни прегледи, контрол на състоянието.
Това пациенти с ТЕЛК ли са извън?
Може, да, една част от пациентите с астма имат и ТЕЛК, да. Нека заболяването им да бъде под контрол и да има специалист, на който те вярват. Много е важно пациента да вярва на лекаря, за да може да спазва необходимото лечение.
Госпожо Ботева, и вие в заключение да кажете, какъв е вашия съвет към хората, на които се открие астма?
Като пациент мога да кажа да се информират. Това винаги е било приоритет за мен. Когато пациентът е информиран и знае, че има избор, той даже сам може да попита лекаря си за дадено лечение. Не е хубаво да си прекъсват лечението. Аз знам, че голяма част от астматиците, тези, които са на инхалаторна терапия, и аз съм го правила, като сме добре и малко тия инхалатори ги забравяме, но това не е окей. Okay. Защото ако не го ползваш, след това се обостряш. Могат да ни търсят като пациентска организация, могат към мен да се обръщат лично, защото се опитваме да създадем някаква такава общност на пациентите с астма, по примера на пациентите с ревматологични заболявания, така че да можем да си обменяме опит помежду си. Това е много ценно и го няма в тая сфера на това заболяване. Имам контакти с пациенти, но ми се иска с повече и повече активни пациенти да има, защото ние трябва да си защитаваме сами правата, говоря за административни процедури, за ТЕЛК, знаете какви са, не разборите, така че да има повече хора активни, с които да работим в тази сфера.
А по-често ви питат за конкретен вид достъп до терапия или по-скоро до достъп до алерголог?
По-скоро достъп до терапия. И да, естествено, препоръчайте ми лекар. Най-често питат, препоръчайте лекар и така нататък, нали?
И да се надяваме, че ще се вслушат във вашите думи този срок за одобряване на нови медикаменти да не бъде в рамките на година.
Това горе-долу е работа на организацията, да го настояваме пред институциите. Борбата е безмилостно жестока с тях. Може и да не стане веднага, но стъпка по стъпка, поне в други сфери, виждам в годините подобрение, така че си трябва стъпка по стъпка работа.
Много ви благодаря за участието. Гости по темата за астмата бяха доктор Пламена Новакова, алерголог, преподавател в катедрата по алергология към Медицинския университет в София и лекар-асистент в клиниката по алергология на Александровска болница, и Боряна Ботева, председател на Сдружението за развитие на българско здравеопазване и на пациентите с ревматологични заболявания.
Благодарим.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.